Nakts ir bijusi mierīga, un šorīt no rīta ir uz bērnu slimnīcu atvests vēl viens bērniņš, kurš šobrīd tiek novērots, bet viņa veselības stāvoklis izskatās labs, ka viņš varētu arī tikt palaist mājās. Uz šo brīdi bērnu slimnīcā ārstēja 6 bērni, 3 no tiem ir infekciju nodaļā un 3 intensīvās terapijas nodaļā. Joprojām smags, bet stabils, un atbilstoši ārstniecības plānam, tāds veselības stāvoklis tik ļoti strauji neuzlabojas. Būtībā visdrīzāk tas būs vēl vairāk nedēļu jautājums, pirms mēs varēsim runāt par būtiskiem uzlabojumiem. Šobrīd ir zināms, ka ir vēl vienam bērnim apstiprināta E. coli baktērija, pārējiem analīžu rezultāti varētu būt zināmi pusdienas laikā.